ሰለገነፍ ዱብት ንራ ኦሮሚያ ጎድን ሻዋሊጣ አና አማያት ይፍ ድሬቲም ድሬ እንጭኒ ጎድን አርሲ ሊጣ አና ደዶላቲ ፓርኪ ቢዮለሳ ባለት ይፍ ናኖ ገርገራቲ ቦሱኒ ህዱን ጉባቹ ጅራቹሳ ወሪናኖ ሱኒ ረክን ካናዱበተን ትመ ሙልቺንሲ አና ደዶላቲ ዋጅሪ ዳባት ቦሶናቲ ይፍ ቢነንሳ ቦሶን ኦሮሚያ አሞ ቦሶኒ ጉባቴ ባዴ ጉዳመቲ ይብድልለኔ ዳመጀ ቱጅበን ተንረቲ አና ካና አገስማቱ አና ለከና ቡልቺንስ አና ዶዶላቲ ፊ ዳይሬክተራ ዋጅረ ዳባታ በሶን ኦሮሚያ ሶፍሲፍተ ታጅራታን አና ጥቁርንጭኒ ኦቦ ሙኮነን ይጀደንጀል ቀምና አሊ ቢድክ ሱኒ ትትካይ
ቦሶን ኩም ቦሶና ሮጌ ጀዳማ አና ድሬ እንጭኒ ፊ ዳንጋ አና ማያ ይዱ ታርጋማ ቦሶና ጉዳዳ ኤጋ ይብድኩኒ nama ka'amee qabamee itti qabate noo yeroo fi wallaalame leedda boba'u jalqabee gara ji'a tokkoo dura jalqabe egaa biddi kun baay'ee bosona kanas barbadeessee wanti isaa gara babal'achuutti deemnaan barattoonni dirreen cinnii jiran kan sadarkaa lammaffaa jechaadha piriparaatoorii fi sadarkaa lammaffaa duula taasisanii gafa buli torba jia torba fa kumala ma torba bakka sanatti dulani ibidda kana amma tokko odam sudaf ba e hojjata niru amma tokko sdamera kanarani sumanni nanno sanat birmate damse honge suante ibiddi kulle lafa ke salite biyo nyate akka tullu jijjitsu tisdemera kana fega gutum mangutu tidamera jechudaf naman dandesisu gara babal'achuutti irraa barattoonni duula godhanii dhaamsaniif.
Bulchiisa naannoo irraa ibidda kana dhaamsuudhaaf gargaarsi yookaan deeggarsi argame maal fakkaata?
Silaa itti deemee ibidda kana dhaamsuu kan danda'u aangoo guutuu kan qabu bulchiinsa aanaa sanaa fi qaamni laallatu kun boodatti harkifachuu isaatiin kan ka'e ibiddi kun babal'atee bosona guddaa kana barbadeessuu fi mancaasuu danda'eera jechuudha. haa ta'u malee dhumarratti gara aanaa dirree cinniitti ibiddi kun babal'atee yeroo deemutti barattoonni dirree hin cinnii wanti kun dhaabbanneen ilaalluu bosonni kun qabeenya uummataati hadhasa jedhuudhaan manneen barnootaa mana barumsaa dhaabanii yeroo socho'anitti bulchiinsi aanaa dirree cinniis duukaa deemee amma tokko fakkeessee egaa akka waan itti gaafatamummaa wayii ba'utti malee dhimmee waan bayinutti hin fakkaatu barataanumti ka'eera isa jedhamuuf wajjin ka'anii bakka sanatti argamaniiru guyyaa duulli dhaamsu deemamu.
Ibiddi kun amma garuu dhaamee jira.
Amma garuu mul'atu xinnoo sigaa kaleessa bokkaan ulfaataa wayii roobeera. Sababii kanaan dhaamuu danda'eera yeroof gara babal'achuusaa hiiseera. Keessatti garuu ibiddi kun biyyoo keessaa dhaameera jechisiisu nama hin dandeessisu darbee haarri mul'ata. Haa ta'u malee sana bichaa miti bosona doshee jedhamu jira. Sanarraan kan ka'e immoo barattoonni gaafa isa dhaamsanii as deebi'an immoo bosona doshee kun aanaa dirree cinnii keessatti argama. Duula gaafa bulii sagalii ijoolleen kun ammas bosonni kun gubachuu hin qabu jedhanii manneen barnootaa tiika'anii ibidda sana dhaamsuu deemanitti immoo waan nama gaddisiisu hojii namatti hin tolletu karaa bulchiinsa aanaa fi humnoota federaalaa yookiin humnoota poolisii fi fatnoo jedhaman kanaan ijoolleen kun bakka ibidda dhaamsanitti marfamanii ijoollee kana achitti itti roorrisanii kaan reebanii kaan mataa buruksanii kaan harka cabsanii konkolaataa lamatti ijoollee gara 200 ol ta'an bakka bosona sanaa qabanii fidanii waajjira poolisii aanaa dirreen cinnii kaan hidhanii kaan immoo birmannaa uummataatiin maa qabdu ijoolleen kun maal godhan isa jedhu sodaatanii gadhiisaniiru. Yeroo ammaa ijoollee 26 qabamanii to'annaa poolisii jalatti galanii achitti terrorifamaa fi reebichi irratti gaggeeffamaa jira.
Maaliif ibidda dhaamsan jedhanii moo maaliif kan isaan qaban ijoollee kana?
Wanti biraan jiru kaaddoon dhaqanii isaan itti qabamanii bakka bosona sana bidda sana dhaamsu jiranitti marfamani sababiin immoo filannoon gaggeeffamuuf ijoolleen kun immoo irra caalli isaanii miseensa kongireesii federaalistii oromooti. Sababii filannoo walqabsiisanii ijoolleen kun paartii kanaaf immoo hin hojjetu jedhamanii nama yaadamanii sababatti barbaadanii qabanii yeroo ammaa to'annaa waajjira poolisii jala jiru mirgi isaaniillee sarbamee jechaan.
Obbo Mokonnin Wadaajoo Shantamaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis ulfaadhaa galatooma.
Godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaarraa miseensa paartii koongirasa federaalistii Oromoo kan ta'an obbo Ahmed Saaddoo Eebboo haala ibiddi kun ittiin ka'e gaafadheen ture.
Haalli isaa akkaataan bosona gubannaa bosona Oromiyaa walumaa galatti akkaataan gubannaa isaa eentu kaasi akkamitti ka'e waan jiru kun nuuf maraa fi hawaasa jireenya naannoo kanaaf Oromiyaa guutuudhaaf gaaffii ta'edha. Kan deebi'aa gammaatti siin argannedha. Haaliif yoo kana siin jedhu baatii tokko olla akka'utti jira bosonni Oromiyaa kallattii alaa heddadduutti gubachuu irraa erga jalqabe. Keessattuu amma naannoo godina Baaleetiif Arsii Lixaa fi Arsii qabatee erga gubachuu jalqabe bosonni kun bubbulee jira. Inumaayyuu Baalee irratti ka'umsi isaa kan ta'e naannoo goobba rira bakka jedhamtu san naannoo sanitti gubannaa isaa jalqabee achiin ol qabatee Liinshoo fi Adaabbaa mataa gubbaan Asumaanillee immoo aanaa Dodolaa mataa gubbaan qabatee gubachuutti jira gammaatitti.
Naannoo ibiddi kun itti ka'e naannoo gandeen namaa jiraatan moo magaalaarraa fagoodha moo naannoo akkamiiti?
Naannoon kun keessattuu jireenya namaatiif kan ta'e miti paarkii biyyoolessaa Liinshooti yookaan Roobee.
Kan gubataa jiru.
Baalee qabateeti kan gubataa jiru qaamsi isaa kan ta'e jecha.
Paarkiin biyyoolessaa kun itti gaafatama isaa kan qabu eenyu?
Akkaataa naannoo Oromiyaatti itti gaafatama interpiraayizii bosona Oromiyaa fi bineensota bosona Oromiyaati.
Itti gaafatamummaan isaa kan mootummaa naannoo Oromiyaati erga ta'eeti bandaa tokko keessa duwwaa kan jiru tun ta'in paarkii guddaadha. Paarkiin kun guddinni isaa hagami?
Paarkichi kun kan jiraatu aanaa sadii wal qabatee kan jiraatudha. Roobee goobbarraan qabate roobee fi Liinshoon qabate kallattii kanaan jiraata. Achiinillee achi kutee harannaa foorester kan jedhu jira. Sun immoo kallattii sadiin hamma ammaatti garas hin beekne waan ta'eef goobbarraa jalqabee roobee fi Liinshoon Adaabbaa mataa gubbaa qabatee paarkiin kun kallattii kanaan gubachaa jiraadha.
Ibidda kana dhaamsuudhaaf gama naannoo bulchiinsaatiin tattaaffiin godhame maal fakkaata?
Haga ammaatti tattaaffiin mudhate takkaa hin jiru. Hawaasaa fi ogeeyyiin sadarkaa lubbuu fi kennuutitti kan deemaa jiraniif kan deeman ta'uu isaa agarsiisa. Dirmannaanii fi deeggarsi sochiin gama mootummaa hin jiru silaa hooduu jiraate uummata kana dammaqsanii gara silaa bosonni sun itti dhaamuu danda'u yookaan immoo deeggarsa gara mootummaatiin haala isatti qabbaniisu danda'amu godhamuutu mala ture. Kun haga ammaatti mudhatu mootummaa biraa.
Bosona kana gubachuu keessatti yookaan dhaamsuus haa ta'u achi keessatti lubbuun namaa darbe jira.
Dhalataa aanaa Dodolaa kan ta'e ogeessaa fi hayyuu bineensaa fi bosona gaarreen Baalee kan ta'e Biniyaam Admaasuu Bu'ii Falamaa nama jedhamu. Torbaan dabre keessa sababa bosonni fi bineensi bosonaa kan utuu nu arginuuf ogeeyyiin nuti duujirru gubachuun qabu jedhee lubbuun isaa kan dabredha.
Ituu ibidda kana dhaamsuu yaalaniiti?
Eeyyan oduu dhaamsuuf yaalan nama lammii biyya Ingiliiz ta'e wajjin Maatiyoos nama jedhamu. Itti gaafatamaa paarkichaati fi itti aanaa paarkichaa kan ta'e wajjiidhaan tiimii isaanii qabatanii dhaamsuudhaaf iddoo deeman. Ibiddi immoo kallattii gara biraatiin naanna'ee eega gidduutti marseen booda namoonni sadiin hafanii lubbuudhaan gubatanii safanii inni immoo gubatee hamma lubbuun isaa dabritee qaamni isaa marti miidhamee numaayyuu lafeen awwaalamteedha aanaa Dodolaa magaalaa Dodolaa irratti.
Yoom ta'e kun?
Torbaan dabre keessacha. Guyyaan isaa kan gubate kiixata gara sa'a 10:00 gubate jedhani. Kan awwaalamne roobiidha.
Uummati hin iyyanne yookaanis immoo akka dhaamuuf iyyannaan dhiyaatan jiru?
Akka odeeffannaa argadhetti helikoopterri wayii dhufee naannawa gaarreen Baalee Dodola irraa jalqabee gaarreen kunni wal qabataadha. Gaara dheeraa wal qabataadha. Helikoopterri wayii dhufee laalee xiinxallee dhimmichi kun hamma naa miti uummanni tasgabbeessuuf dhaamsuun danda'a waan jedhuun duubatti deebi waan jedhu akka odeeffannaatti arganne.
Kaadhimamaa mana maree bakka bu'oota uummataa kan aanaa Dodolaa obbo Ahmed Eebboo Saaddoo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis yeroo keessan fudhatanii gaafa deebiin hubatanis galata guddaa qabdan galatooma.
Aanaa Dodolaa keessatti ibiddi ka'e kun yoom akka ta'e bulchaan aanaa sanaa obbo Haji Huseen Burqaa gaaffin dhiyeesseef akkas jedhan.
Ibiddi torbeewwan lama dura ka'e naanno gandota muraasa keessatti yaa'u ummataa fi akka jisaanatti koreen adda addaa ijaaramee dagamee dhaamsamee jira.
Ibiddi sun amma dhaamee jira?
Ibiddi naannoo kanatti namoonni aadaa duraan bara kana tokko irraa kaameeti naannoo sanitti saatoo buna gubunna jedhanii yaa'u namoonni akkas qabsiisoo sun dugongoraa koreen dhaqee sirreessee namoota ibiddas dhaamee jira.
Ittiin ka'umsi ibidda sanaa sana jechuudha.
Saatoodhaaf buna aadaa akkasiin dura inni dhametti yoo saatoon gubate dhibeeti margi margaa raamuun tokko tokko booda roobni yoo deebi'e horii fitu jira. Karaa jedhuun akkasitti qabsiifama uummadduu baratame yaa'u dogongora aadaa ta'uu hin qabne gara bosona uumamatti yoo dhufe booda dhiibba biraallee geessa waan ta'eef uummanni illee achirratti hirmaatee dhaamsee jira kana kennatti.
Jiraattonni naannoo sana hagi tokko garuu akka jedhanitti ammayyuu gubataa jira. Keessumaa paarkii biyyoolessaa Baaleetti ibiddi qabate bosonaawwan naannaa sana jiru mancaasaa jira. Ammayyuu hin dhaamnee kanneen jedhantu jira.
Akka aanaa keenyattis ta'e akka naannootti duula godhame kanaan dhaameedhaan ani kan beeku. Kan argaa jirus koreellee dhaqee hojjatee deebiillee. Kanaaf yaa'u qaama biraa irraas qulqulleessuu danda'ama. Nutis kan adda baasne kana gara biraatti kan deebiin miti yaa'u ibiddi haala jiru bonillee dheeraadha. Jala turuu danda'a jedhamee qophii goonee irra deebilees koreellee ijaarree naannaa sanitti gara biraatti akka hin ceene paarkiiwwanis miidhaa akka hin geessine bineensota irrattis sadarkaa sadarkaa akka hin ceene uummannis duula godhee mootummaanis cinaa dhaabbatee irra isaa jirra.
Hagamta tilmaamaan kan gubate bosonni paarkii biyyoolessaa Baalee sun.
Naannoo aanaa dhugalaa ta'e malee asirraa fagoodha durraa achi garasitti. Agana jireenya tilmaama isaa kaasuun danda'u bosonni gubate wanni akkasittis adda ba'e hin jiru wannoo saatoo amma isin jedhu kanaan alatti kanaan dhugee lafti fasii kaasaa jiru. Isa isaanii amma namni olola tokko tokko gara bosonatti achi harkise waa'ee saatooti malee bosonaa waa walqabatu miti. Gara bosonatti akkan seenne koreen dhaabbanni bosonaa jira dhaabbanni bosonaa bineensota nuneeniin bosonaa jira. Uummanni jira waliin qaamni nageenyaa poolisii qaamni dhimmi ilaalu hundi itti duuleeti. Gara bosonaatti akka hin geenye taasifamaa jira namoota immoo rakkoo karaa kanaan aadaan ta'an isaanii qabatanii deemanis gara seerattis dhiyaatanii jiru. Kanneen alatti bosonni gubatee kara kanaa gubate kan jedhu odeeffannoo akkasis hin qabu.
Tole qabeenyaan barbaadaa'es lubbuun namaa badees hin jiru.
Akka naannoo kennatti hin jiru. Akka naannoo kennatti aanaa dudulaa irratti hin jiru.
Ogeessa dhimma waa'eedhuma bosonaa kan ta'anii obbo Biniyaam Admaasuu Bu'ii kan jedhamanii. Lammi biyya Ingiland Maatiyoos jedhamu waliin ibidda dhaamsuftuu yaalanii balaa irra ga'eenii lubbuun obbo Biniyaam Admaasuu darbeeran jedhanoo isa quba qabdu.